Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim tokia tema apie prekybą žmonėmis, kadangi spalio 18 dieną yra kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje dalyvauja
kunigas Simas Maksvytis, Vilniaus apskrities policijos kapelionas. Būkite pasveikinti.
Vilniaus arkivyskupijos pagalbos nukentėjusiems nuo nusikaltimų centro psichologė Rūta Vitkūnienė.
Labadiena, šiandien laidoje dalyvausiu Mindaugas Baranauskas, Lietuvos policijos mokyklos, policijos veiklos skyriaus viršininkas.
Taigi, tema tikrai yra sunki. Pirmiausia, noriu Simai jūsų paklausti, kokios ištakos šitos dienos minėjimo, iš ko neatsirado, ar čia visuomenėje aktualus tas nusikaltimas ir kaip gimė ta iniciatyva minėti būtent šią dieną.
Taip, iš tiesų ir bažnyčios balsas prabyla, ypač popiežių pasisakymais, mintimis, ir žinoma, popiežiai kalba remdamiesi pačių bažnyčios mokymu, nes jeigu žvelgsime jau į mūsų tą pagrindinį šaltinį katalikų bažnyčios katekizmą, ir kuris kalba, jog septintuoju Dievo įsakymu yra draudžiama užsiimti tokiais įvairiais egoistiniais, ideologiniais, merkantiliniais ar kitais tumetimais grindžiama veikla arba verslais, kurie pavergia žmonės, nepaiso jų asmens kilnumo, perka, parduoda ir išmaino juos kaip kokią prekę. Nes smurtu paversti žmonės išnaudojama vertybė ar pasipelnimo šaltiniu yra nuodėme jų kilnumo ir pagrindinių teisių atžvilgiu. Ir jei žvelgsime ir į mūsų pagrindinį šaltinį apreiškimą, jau šventasis apaštalas Paulius vienam krikščionių šeimininkui liepė savo krikščionių vergą laikyti jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį, toks jis yra ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Tai randama tokia mintis apaštalo laiške Filemonui. Ir būtent vėl, kaip pats katalikų bažnyčios katekizmas pabrėžia, kad žmogaus orumas yra kertinė moralės ir teisė savoka, nes kiekvienas žmogus sukurtas pagal tą Dievo atvaizdą ir turi neatimamą orumą. Ir taipogi kritikuoja tas pats katekizmas darbo sąlygos, kurios žmogų traktuoja kaip vien tik pelno šaltinį, kai žmogus tampa tarsi kokiu instrumentu. Žinoma, ir apie tai kalba antrasis Vatikano susirinkimas ir pastarieji ankstesnieji popiežiai, Jonas Paulius antrasis, Benediktas XVI, tiek va šiais metais išėjęs į amžinybę, mūsų mylimas popiežius Pranciškus, kuris taip pat labai labai duoda tokią paskatą, kad būtų kalbama apie tai ir minima ne viena, net metuose diena, kai iškeliama ta tokia visuomenės pikžaizdė su žmogaus prekyba, su, kaip sako, yra popiežius Pranciškus, vadina prekybą žmonėmis nusikaltimu prieš žmoniją, atvira žaizda visuomenės kūne.
Mindaugai, jūsų noriu paklausti, dabar iš tų nusikaltimų perspektyvos, kiek tai aktualu mūsų šalyje?
Na tai vienareikšmiškai reikėtų paminėti, kad šitas reiškinys turbūt neatspindi vien statistiškai tai, kas yra registruojama. Turbūt visi, kas tuo domisi ir su tuo yra susidūrę, puikiai žino, kad prekyboje žmonėmis yra būdingas didelis latentiškumas. Tai yra tai, kad dažnai žmonės arba aukos nepraneša apie tai, kad na, jie nukentėjo. Ir todėl tas mastas, kuris registruojamas, tai yra kelios dešimtys tų nusikalstamų veikų Lietuvoje per metus, kaip ir minėjau, neatspindi turbūt realios situacijos. Čia vėlgi reikėtų paminėti, kad 2017 metais mes turėjom Lietuvos Respublikoje tendencingą tokį augimą arba didėjimą šitų nusikalstamų veikų, tai jų buvo registruota net kiek daugiau kaip 60. Šiuo metu yra, na, sakykime, keletą metų iš eilės skaičiai ženkliai mažesni, bet stabilūs. Bet visgi norėčiau paminėti, kad tai turbūt nėra tai, kad tas reiškinys pats traukiasi ar mažėja, o vis dėlto nemažai žmonių, kaip ir minėjau, nepraneša apie tas nusikalstamas veikas. Kiti netgi nesupranta, kad tapo nusikalstamų veikų aukomis, na ir tai sąlygoja tokius skaičius. Jeigu jūs leisite, turbūt tuo pačiu paminėsiu ir apskritai tą teisinį reglamentavimą arba kas yra numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tai mes turim 4 straipsnius, 4 baudžiamosios teisės normos, kurios tiesiogiai susijusios su prekybos žmonėmis reiškiniu ir, sakykime, pagrindinė arba viena iš dažniausiai pasitaikančių nusikalstamų veikų yra reglamentuota būtent Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147 straipsnėje, kuris, na, apibrėžia, kad būtent tas, kas pardavė, pirko, kitaip perleido, ar įgyjo, verbavo, gabeno, ar laikė nelaisvėje žmogų, panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus, arba kitaip atindamas galimybę priešintis, arba pasinaudodamas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudodamas apgaulę, arba paimdamas ar sumokėdamas pinigus, arba gaudamas ar suteikdamas kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai, na, kontroliuoja nukentėjusį asmenį. Tai numatytos gana griežtos sankcijos ir kaip minėjau, tokių nusikalstamų veikų yra registruojama. Dažni atvejai, kada yra sutaptis, teisiškai tariant, kada asmenys padaro kelias nusikalstamas veikas tuo pačiu metu, tai gal pradžiai tiek turbūt.
O sakykit, vat, kokios esminės savybės yra šio nusikaltimo? Vat, tie 4 straipsniai, bet jie vis tiek apjungia. Kame ta visa yra šaknis, esmė to nusikaltimo?
Na, tai turi būti veiksmas, priemonės, kuriomis, sakykime, siekiame atlikti kažkokią veiksmą ir aišku tikslas. Tai šie 3 dalykai arba šie 3 indikatoriai mums aiškiai leidžia suprasti arba atskirti, ir jeigu šalia mes turime tokio pobūdžio veiką ir būtent identifikuojame, jog yra veiksmas, jis remiasi kažkokiomis priemonėmis ir siekiama tam tikro tikslo, aišku, didelė tikimybė, kad taip yra prekybos žmonėmis atvejais. Apskritai, jeigu kalbant plačiau, turbūt daug kas įsivaizduoja, kad, na, ta nusikalstama veika yra kažkuo tai labai išskirtinė, bet iš principo iš tikrųjų užtenka mano paminėtoj baudžiamosios teisės normoje atlikti bent vieną veiksmą, tai yra arba verbuoti, arba gabenti, arba laikyti nelaisvėje ir jau už tą veiksmą būtent kyla baudžiamoji atsakomybė.
O sakykit, va, 3 tos priemonės, 3 kaip... tie pagrindiniai blokai – veiksmas, priemonės, tikslas. Tai koksgi tikslas šito nusikaltimo, ko tas asmuo siekia?
Na, turbūt dažniausiai arba praktiškai visais atvejais tai yra tam tikra finansinė nauda.
O veiksmais kokiais pasireiškia?
Na, veiksmai tai gali būti tas pats, kaip minėjau, gabenimas, laikymas nelaisvėje, na ir kiti veiksmai, kuriuos jau minėjau ir kurie yra įtvirtinti būtent baudžiamosios teisės normoje.
O tas 3 blokas apie priemonės?
Na, tai kaip minėjau, jeigu asmuo turi atlieka kažkokį veiksmą, tai būtent jis tą veiksmą ir paremia tam tikromis priemonėmis ir siekia tam tikro tikslo. Tai jeigu mes turime konkretų šalia savo artimojo aplinkoje atvejį ir būtent gebame, na, numatyti arba identifikuoti, kaip minėjau, kad būtent tokie veiksmai yra atliekami, jie remiasi tam tikromis priemonėmis, tai pavyzdžiui, valia palenkiantys būdai, šantažas, apgauliai, psichologiniai, fiziniai prievartai ir taip toliau ir panašiai, tai mes drąsiai ir būtinai turėtume kreiptis į teisės saugos institucijas.
Tai gal va, tas ir esminis yra bruožas šito nusikaltimo, kad, reiškia, bandoma palenkti žmogaus valia. Reiškia, nu, tas toks net ir baudžiamajam, reiškia, kodekse yra, kur numatoma, pavyzdžiui, prieš turtą, prieš gyvybę, o šiuo atveju yra valia žmogaus, reiškia, ta vertybė, kuri bandoma palenkti. Gal galėtumėt, Mindaugai, irgi šiek tiek, kad žmonės suprastų geriau, kokiosgi šio nusikaltimo formos yra. Kaip ir ką tas žmogus gali įpulti, įkliūti tas pinklės?
Jo, tai gal trumpai aš paminėsiu, kad prekybos žmonėmis formos yra, jų yra begaliais. Iš tikrųjų, sąrašas nėra šiai dienai baigtinis ir mes nuolat atrandame vis naujų ir naujų formų. Tai dažnai žmonių įsitikinimuose ir kada tenka vesti paskaitas ir bendrauti su žmonėmis, tai vyrauja tokia, na, kaip ir stereotipas, kad dažniausiai pasitaikanti tai yra seksualinių išnaudojimų prekybos žmonėmis forma, bet atkreipčiau dėmesį, kad vis dėlto gana dažnos ir ypač dabar ta blogaja žodžio prasme yra populiarėjančios vergiškas darbas kaip prekybos žmonėmis forma, tas pats išnaudojimas nusikalstamoms veikoms daryti, na ir kitos formos įgauna, jeigu taip galima pasakyti, pagreitį.
O sakykit, vat, kas dažniausiai nukenčia nuo šio nusikaltimo?
Tai vėlgi reikėtų išskirti turbūt pagal formas. Jeigu mes imsime seksualinį išnaudojimą, tai dažniausiai bus moterys, merginos. Jeigu vergišką darbą, tai bus vyrai, vaikinai. Jeigu išnaudojimas nusikalstamoms veikoms daryti, tai be abejo labai dažnai yra išnaudojami arba bandoma išnaudoti, verbuoti nepilnamečius, nes dažnai tie asmenys nėra tiek baudžiamosios, tiek administraciniais teisės subjektai ir tuo būdu jie yra netraukiami atsakomybėn, atleidžiami nuo atsakomybės ir verbuotojai būtent atlikdami verbavimą šituo dalyku ir manipuliuoja, kad tu nebijok, eik drąsiai, daryk šią nusikalstamą veiką, nes jeigu tave ir pagaus, tai tau už tai nieko nebus.
Aha, o dabar, vat, reiškia, tas, kaip, kada moterys, kada vyrai, bet dar vienas labai svarbus momentas šitam nusikaltime ir pats pažeidžiamumas, pažeidžiamas situacijos mens, tarkim, žmogus savo artimoje aplinkoje turi ligonį, neteko darbo, nėra pajamų, ar artimųjų neturi, ir tarsi tam žmogui reikalinga kažkaip tas spręsti situaciją, ir vat per tą pažeidžiamumo prizmę, Rūta, jūsų noriu paklausti, vis tiek jūs dirbat nukentėjusių nuo nusikaltimų pagalbos centre ir teikiat pagalbą nukentėjusiem asmenim. Kaip jūs matot, vat, na, kokiose situacijose dažniausiai žmogus užsikabina, įklimsta vat, į tą nusikaltimą?
Iš tiesų, tai tas žmogaus pažeidžiamumas, jeigu jau Lietuvos aktualiam dabar kalbėti ir kaip gyvena mūsų centras, tai turbūt dabar man prieš akis iškyla emigrantai, trečių šalių piliečiai, kurie dirba čia Lietuvoje ir kurie yra išnaudojami dėl to, kad nemoka kalbos, čia neturi jokių artimųjų ir taip tampa nusikaltimo aukomis. Bet platesnė prasme kalbant, tai tas pažeidžiamumas, tai turbūt visų pirma yra žmogaus vaikystės patirtis, to trauminės patirtis, nes labai labai dažnai, kai teiki pagalbą žmogui, kuris yra nukentėjęs nuo šito žiauraus nusikaltimo, atrandi, kad jo tos trauminiai išgyvenimai buvo ir vaikystėje, ir paauglystėje. Jaunas amžius, neturėjimas išsilavinimo, neturėjimas ryšio, arba tie ryšiai šeimoje labai komplikuoti. Žmogaus visos priklausomybės yra tas pažeidžiamumas, kuris žmogui tarsi ir nepalieka galimybės rinktis.
O sakykit, vat, Simai, jūsų noriu paklausti, dabar vat, atrodytų pažeidžiama situacija žmogui yra kažkas trapu, kažkas ne taip, kaip tarkim ten užtikrinta yra ir žmogus vat, patenka į tą situaciją. Kaip jūs matote iš tos dvasinės perspektyvos? Tik jis išgyvena kovas, reiškia, kaip šitoje vietoje?
Be abejonės, žmogui tai yra iššūkis Ir kaip čia buvo paminėta, kad žmogaus išbandoma valia. Mes prisiminkim Senojo testamento pradžios knygą, kai sukūręs Dievas šį gražųjį pasaulį, sukūrė žmogų, įkurdino jį rojuje, visą jam davė, kas gražiausia, kad jam nieko netrūktų, tik draudė liestis prie vieno gėrio ir blogio pažinimo medžio. Bet ateina ta akimirka, kada jie yra išbandomi, ar ne? Piktasis įsliuogęs į tą medį, ar ne, užkalbina žmogų ir sako, kodėl tu nevalgai? Nu, sako, mums tai draudžiam, ar ne? Žmogus jaučia iš vidaus iš savo sąžinės, kas tikrai yra gera ir kas yra bloga. Žinoma, jis turi teisę rinktis, gali pasirinkti gėrį, pasirinkti blogį. Jis gavęs draugę iš Dievo ir tą pažinimo dovaną. Ir atrodo, va, tas piktojo balsas, visada gundantis balsas, žada tau rodos dar geriau, negu kad tu dabar turi. Žmogus, žinoma, visuomet stebi aplinką, ką jis turi ir kas šalia jo, ką jis taip pat turi ar neturi. Dažniau mato žmogus apsidairęs, ko jis daug rodos neturi, o širdis visuomet geidžia įgyti, turėti. Ir atrodo, o kodėl aš negalėčiau būti toks kaip kitas, kodėl aš negalėčiau ir tą įgyti, ko aš neturiu. Žmogus pasiduoda tam troškimui, tam geismui. Ir žinoma, jis viduje jaučia savy tokie gal ir tokį sumišimą ir kovą, atrodo, tarp to pasirinkimo. Žinoma, vėl kitą kartą žmogus, kai neturi to tokio pažinimo iš šeimos, iš savo tėvų, vyresniųjų, ugdytojų, ir jeigu jis neturi ką remtis, tai kartais reikia pačiam pasikliauti savo turimomis žiniomis. Ir jeigu jis, na, neina pas tą, kurio galėtų paklausti, pasiteirauti, ar nedrįsta, o gal jis net neturi į ką tiesiog kreiptis, tai dažnai tokie žmonės būna tokios pirmosios lengvos aukos, kurios, va, būtent tų ryklių, kaip sakyčiau, pasipelnimo šaltinių yra ir pagrobiamos, valgomos. Ir žinoma, žmogui, kai jis įkrenta į tokią būseną, tokią situaciją, be abejonės, jis stveriasi, kaip tas skęstantis žmogus vandenį, kažkaip išsigelbėti, kažką kreiptis, ir, bet kartais jis net nežino, į ką tiesiog kabintis, ar kas jį priims, jam visų pirma galbūt ir apmaudas, ir viduje gėda, ir toks kartėlis, kad jis įkrito į tokią situaciją, kaip jis atrodytų, nu, nemažas vaikas, galbūt jau suaugęs, jau ir pilnametis, ir juk jis atrodo viską gali savarankiškai pats dėlioti, kurti gyvenimą, ir jis dabar staiga nebe įgalus, tarsi nebegalintis išeiti, išbristi iš to situacijos. Žinoma, kad žmogus ieško to, į ką galėtų pasitikėdamas kreiptis. Ir ačiū Dievui, jeigu jis randa tą žmogų teisingą ir tikrai galinti jam pagelbėti žmogų, jis, sakyčiau, į bet ką kabinsis ir prašys tos pagalbos. Žinoma, ir bažnyčia dėl to eina link tų pažeidžiamųjų, link tų silpniausiųjų, tų žmonių, kur tikrai ir mes, tie dvasininkai, ne tik turime kalbėti, melstis, bet draugė ir veikti, ir tikrai būti prieinami ir jos drąsinti, sakyti, kad jūs išdrįskit kalbėti, išdrįskit kreiptis, ir vis tiek ta pagalba gal iškart čia ir dabar jam išsprendžiama, tuo atveju gal ir nebus taip, bet jau jis turės tą viltį kabintis ir vis tiek, aš manau, per tą kalbėjimą, atsiverimą visuomet randamas kelias į išsigelbėjimą, į tai, kad žmogus galėtų išbristi iš tos situacijos. Kartais žmogus tiek giliai yra įkritęs, kad jis net sau bijo pripažinti, kad jis tokioj beviltiškoj situacijoje yra. Ir žinoma, jam reikia kartais net dugną pasiekti, kad jis tiesiog į kažką pradėtų kreiptis. Bet vėlgi, tos situacijos, žinoma, jos gana labai įvairios ir jei žmogus tik ieško ir ar tos ypač kartais, kai jis jau išbridės ar bebrendantis, jam reikia tokio dvasios gydymo, tų tiesiog dvasios žaizdų, sutvarstymo, kad jis galėtų atsigauti, išbristi ir vėl nu, jaustis tokiu pilnaverčiu žmogumi.
Nes, kaip jūs minėjot, jo yra tos skirtingos situacijos, tarkim, nu, ir tos kaip formas mes kalbam skirtingos seksualiniam išnaudojimui, reiškia nusikaltimams daryti ar vergiškam darbui. Tai tarkim, va, situacija, žmogus neteko darbo. Na, vaikai, šeima, išlaikyti reikia, darbo reikia skubiai. Ir ieško, reiškia, tų pasiūlymų. O pasiūlymų, na, kuo daugiau uždirbsiu, tuo kaip man bus geriau ir šeimą išlaikysiu visą kitą. Bet dažniausiai va, tie nusikaltėliai slepiasi už tų kaip tik labai gerų pasiūlymų, kai tarsi ten tas atlyginimas gerokai didesnis negu realiai čia mūsų šalyje yra siūloma ar kitoj užsienio valstybėje siūloma. Ir tada žmogus va, gavęs tokį pasiūlymą, nu, kaip jis tada kaip atsiduria pagundai, ta prasme rašaisiu į tą, kur man siūlo jau va, čia skubiai tu keliauk ten, reiškia, kur dažniausiai net padaro, nu, tokias, nu, esminės klaidas, kai žmogus išvažiuodamas į užsienį, tarkim, neinformuoja savo artimųjų. Ir išvykęs ten, reiškia, jau patenka į tas pinklės ir tada paaiškėja, kad, na, visai ten kitos sąlygos, o kaip tik jis yra išnaudojamas tam vergiškam darbui, kuris net negauna to atlyginimo ir jam net skola didėja. Tai va, ką mes kalbėjom pradžioje su daug apie tas priemonės, kad na, taip pat va, tos priemonės yra, reiškia, kai žmogus pastatomas į tokią situaciją, kad va, tu dabar skolingas, ar ten baudos yra uždedamos, irgi pažeidžiamumas tam žmogui vėlgi, kaip pagundoje, ką man daryti va, toj situacijoje. O sakykit, va, Rūta, vis tiek žmogus patekęs į tokią situaciją, ką jis išgyvena, ką dalinasi jum, nu, ta prasme, va, tarsi pastatydamas į tokią situaciją, bedarbį darbo tas užmokestis, staigus tas pasiūlymas išvykti, tai reiškia, ar lietuviai išvyksta, ar į mūsų šalį irgi atvyksta, turbūt irgi ne iš lengvo gyvenimo, kur sunkesnės ir darbo sąlygos, ir gauti darbą, ir pajamų trūksta. Kaip jūs matot?
Žinot, prekybos žmonėmis nusikaltimas yra labai žiaurus, jis tikrai supurto visą žmogaus asmenybę, ir kai jau žmogus kreipiasi pagalbos, tarkim, patenka jau žmonėms, kurie suteikia tą pagalbą. Tai yra nėra paprasta užmėgsti ryšį, nes ta trauma, tas patyrimas labai pakeičia visą žmogaus asmenybę. Trauma pakeičia žmogaus emocijas, jis turi jau pasaulio suvokimą, kad pasaulis nebėra saugi vieta gyventi. Pakeičia jo prisiminimus, gali pakeisti ir supratimą apie save, iškyla labai stiprus gėdos ir kaltės jausmai, bejėgiškumas, beviltiškumas. Žmogus išgyvena pažeminimą stiprų, išgyvena orumo sutrypimą ir žinoma labai paveikia santykius. Nebėra pasitikėjimo ir netgi tada, kai bandai padėti, žmogus netiki, kad jis gali tau rūpėti. Jis stengiasi nutraukti santykius, izoliuoti, nes ta trauma paveikia ir kognityvinį jo gyvenimą, ir atmintį, ir dėmesį, ir supratimą apie pasaulį, kuris, kaip ir sakiau, toks yra nebesaugus. Ir gali taip būti, kad šita užsitęsusi būsena, kur labai daug nerimo, daug nesaugumo jausmo, sutrikęs miegas, košmariški sapnai, grįžtantis prisiminimai, gali netgi žmogui išvystyti potrauminį streso sutrikimą.
Tai šiandien laidoje kalbam apie prekybą žmonėmis. Su manim laidoje dalyvauja mūsų kapelionas Simas Maksvytis, iš Vilniaus arkiviskupijos Karito Rūta Vitkūnienė ir Lietuvos policijos mokyklos Mindaugas Baranauskas. Tai kalbamės apie prekybą žmonėmis. Ir dar norėčiau paklausti, Rūta, vis tiek žmogus į tą vergystę patenka, na, palaipsniui. Nes šis ir nusikaltimas yra, kad žmogų pavergti, kad jis darytų to, kas man pritinka, kaip aš noriu ar ten seksualiai išnaudoti, ar noriu darbam išnaudoti, ar nusikaltimam. Ir vat kaip tie žingsneliai, kaip tas žmogus, reiškia, atsiduria toj vergystėj. Iš vat savo pusės, aišku, ten nusikaltėlio veiksmai vieni, ten manipuliacijos, gąsdinimai, grasinimai, šantažas, bet pats asmuo, vat, iš to savo pusės.
Tai aš manau, kad nusikaltėlių vienas iš tų pagrindinių ginklų yra manipuliacija. O žmogus, kaip ir minėjau, labai dažnai savo gyvenime daug sykių patyręs tas trauminės patirtis vaikystėje ar paauglystėje ar per visą gyvenimą. Labai dažnai taip atsitinka, kad žmogus netgi ne vieną kartą pakliūna iš to žiaurų nusikaltimą. Tarkim, aš turėjau irgi klientę, kuri buvo vergiškam darbui ir fiktyviai santuokai išnaudota. Tai žmogus, kai sutinka nusikaltėlį manipuliatorių, šis parodo kažkokį dėmesį. Jisai sako, tu man rūpi, aš tau padėsiu. Ir žmogus patiki, kad galbūt va čia ir yra ta situacija, kur gal man kas nors padės. Tai ta viltis žmogus kabinasi, nes neturi kuo pasiklausti. Labai dažnai tos aukos yra labai vienišos. Reiškia, kad šeimos nėra, arba kai prieš kelis metus mes gavom pranešimą apie žmogų išnaudotą, kurį atpažino užsienio valstybei kaip auką, tiesiog mums atsiuntė jo kontaktus, mes susikontaktavom, nors jisai Lietuvoje turėjo ir tėtį, ir mamą, ir brolius, ir seseris, bet jis labai aiškiai pasakė, nepraneškit, jie tikrai manim nepasirūpins. Taigi žmogus žino, kad artimoje aplinkoje niekam jis nerūpi. Dėl to ir pagalbos teikime yra labai sudėtinga užmėgsti tą santykį. Tai vyksta labai ilgai, kelis metus, nes ta pagalba yra kompleksinė, tu vienas nieko nepadarytum. Tai yra socialinio darbuotojo, psichologo, galbūt dvasininko, teisininko ar ne pagalba. Kol žmogus įsitikina, kad kažkas gali padėti, kad kažkam jis iš tikrųjų rūpi. Ir tie žmonės daugybę kartų tikrina ir tikrina tą santykį. Ar čia tikrai tau dar rūpi, kaip aš gyvenu?
Ką aš girdžiu, tai reiškia yra ta žaizda širdyje, ar iš vaikystės, ar iš artimųjų nepatirta meilė. Ir tada žmogus tarsi bando tą meilę ieškoti kitur, kompensuoti. Ir tada, reiškia, patiki, bet, reiškia, tas netikras, tas meilės šaltinis yra. O kaip jūs, Simai, matot, va, tas dvasinės priemonės, kas žmogui padėtų, tarkim, na, išgyvenus traumas, tam tikras vaikystė ar nepriežiūra, nemeilė iš savo artimųjų, ar net ir tas patiriamas pažeidžiamas situacijas, kaip darbo netikimą, lygą, kur nu, bet kas gali susidurti su jom ir jau žmogui yra na, nelengva situacija.
Kaip paminėta, tai yra iš tiesų toks nelengvas procesas. Žmogus praradęs pasitikėjimą, kai jį kažkas nuskriaudžia, vėl atgauti tą pasitikėjimą reikia irgi begalinių pastangų. Ir iš tiesų turėtų prie to žmogaus tikrai tokiais žingsniais ir kažkaip jam atgaunant pasitikėjimą eiti ir pagelbstint. Ir sakyčiau, žinoma, visuomet akis krypsta į tuos, kurie atrodo, autoritetingai galėtų padėti, ar ten teisininkas, psichologas, ar kunigas. Žinoma, visi mes, kurie tikrai savo srityje iš savo pusės galim kažkuo prisidėti, pagelbėti, įžiebti viltį, ypač atgaunant pasitikėjimą arba nukreipiant teisingą linkmę, ieškant tikrai tos pagalbos, kad žmogus išsivaduotų iš to, tai tikrai labai labai reikalinga ir būtina. Ir sakyčiau, ta visa visuomenė turėtų jautriai žvelgti į tokius nuskriaustuosius, nes mes tiesiog, kurie save vadinam tikinčiais krikščionimis, mes, kurie klausomės Dievo žodžio, pats Jėzus juk mums sako, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėt, ar ne? Tai reiškia, mes gindami prekybo žmonėmis aukas giname patį Kristų. Reiškia, tą mažutėlį gelbėdami, apgindami, mes iš tiesų prisidedame prie to, kad ta meilė būtų iš tiesų, tikroji meilė būtų atstatyta, nes meilė artimui nėra kažkokia tai abstrakti, tai labai konkreti kova už žmogaus orumą, už jo dvasę, už jo tikrai žmogiškumą. Ir kiekvienas tikrai patys suprantam, kaip svarbu išgyventi, išsaugoti, išlaikyti ir branginti tą duotą žmogui orumą, tą duotą tikrai didelę Dievo dovaną, tą kartu pasitikėjimą ir kartu padėti šalia tam esančiam žmogui. Žinoma, vėl tai turėtų kažkokie tai būti konkretus žingsneliai ir prieinant prie to žmogaus ir jį kalbinant ir jį kažkokiais būdais tiesiog kviečiant, kad jis pasitikėtų, kad jis išdrįstų, nebijotų, nes visuomet, aišku, reikia žmogų ir padrasinti, ir paskatinti, arba tiesiog jam suteikti daugiau tos informacijos, nes ne taip, kad žmogus, sakytum, iš savęs tarsi gėriui priešinasi, ne, žmogus nuo pat iš prigimties siekia visuomet trokšta to gėrio, ir jeigu jis atpažįsta tą gėrį, tai jis po truputį gali ir labiau suvokti, kas tikrai šalia jo, ar tikrai yra tas, kuris nori jam ištiesti ranką, ar tas, kuris nori jį nuskriausti. Ir žinoma, ta patirtis įgaunama ir su branda, ir su amžiumi, ir tokie dalykai dažniausiai ištinka, kai žmogus neturi patirties, neturi to, kas jam patarė, kas jį tikrai leidžia jam susiorientuoti ir tikrai tas toks pasaulis iš tiesų yra su savo įdomybėm, iššūkiais ir tokiais dalykais, kurie, na tikrai, kai reikia žmogui galvot, mąstyti, negali taip gyventi maždaug, man čia viskas lyg to kart gerai, bet mąstyti, kas yra šalia manęs, kas tas gyvenimas, kas tie pasiūlymai, kas iš viso to ir aplink mus kiekvieną dieną sklindančios reklamos, pasiūlymai, juk mes išeinam į gatvę, matom vien tik pasiūlymai, pirk su nuolaidom ar dar kokiais dalykais, pasiūlymais. Nu, mes visuomet nuolat esam gundomi, ar ne, kažką įgyti, turėti ir tame pasiūlymų turguje, na, vat reik sugebėti visur mokėti atsirinkti ir priimti, kas tikrai man naudinga, reikalinga ir kas tikrai tik yra iš tiesų reklama ir yra tik tokie menkaverčiai pasiūlymai.
Man tai dar norėtųsi atkreipti tokį dėmesį, kad šio nusikaltimo, reiškia, atveju dažniausiai žmogus išgyvena gėdą kalbėti. Kaip Mindaugas minėjot ir Rūta minėjot apie tai, kad na gėda kalbėti, nes dažniausiai galvo žmogus, aš esu kaltas pats, nes būna tų situacijų, kai žmogus, pažiūrėjau, net nežino, pasiūlo darbą, reiškia, važiuoja ten mandarinų rinkti užsienį, ar čia į Lietuvą atvažiuoja, ir, reiškia, na, sąlygos pateikiamos vienos, o tu pamatai visai ką kita. Kitais atvejais, na, kalbama, kad tu įsivokti, tarkim, ir žmogus galvoja, kad aš esu pats kaltas šitoj vietoj. Bet čia šio nusikaltimo atveju tas valios palaužimas yra, reiškia, kur naudojamos tos priemonės, na, jau kaip grasinimai, gąsdinimai ir šantažas ar dar smurtas, kur irgi būna tokie atveju, kai, pavyzdžiui, deginamos cigaretės moterims į kūną, siekiant palenkti valią, ar ten plaukai nuskutami, ar mušamas kitas žmogus, to žmogaus akivaizdoj, kad jis bijotų, ir ta baimė tarsi sukausto tą žmogų, kai jis bijo, reiškia, žengti, bijo išsilaisvinti iš to, nes, na, jau čia eina apie gyvybės kainą, reiškia, jeigu ten kita žaloja muša, tai mane muš tokia atveju. Tai va, ta gėda kalbėti ir va, ką jūs įmai minėjo, tas palydėjimo svarba, nes pačiam žmogui yra be galo sunku išeiti šito nusikaltimo ir kreiptis pagalbos, nes atrodo, kad, nu, kaip aš, galbūt aš čia kaip nepagalvojau, kad išvykau, kaip aš čia buvau naivus toksai, čia užsikabinau. Nu, ir pas žmogus išgyvena tą tokią turbūt pagundą, kad reiškia, galvojo, kad va, aš užsidirbsiu tokius pinigus, siūlė nerealius ir čia dabar jau, na, visai kita situacija yra. Tai va čia taip, nu, labai susiję tie tokie ir dvasiniai, ir psichologiniai dalykai, ir tas nusikaltelio veikimas. Reiškia, dar noriu paklausti, va, tarkim, iš dvasinės perspektyvos, kaip tą nusikaltelį matot, kur naudoja tas, reiškia, visas priemonės, kaip matėm, čia nukentėja žmogus, o čia jau tas, kuris kaip visą tą daro.
Na, nusikaltelis, kaip mes matom, tiesiog su velnio piktojo suvedžiotas ir tikrai tas, kuris vykdo piktojo užmojus. Jis iš tiesų irgi yra nelaimingasis, nors jis atrodo turi jau kažkokį pagavęs tarsi pasipelnimo šaltinį, jis atrodo, va, moka apsukrei gyventi, suktis, tvarkytis ir iš čia labai lengvai kapitalą savo kaupę, bet iš tiesų jis yra nemažiau nelaimingas, kaip toji auka jo pagauta, tai tiesiog tie dalykai, jie paskiau gal nusikalteliui prabyla toje sąžinėje, kuris irgi įkritęs, kokius tikrai veiksmus atlieka. Aišku, jis supranta, bet tiesiog ta sąžinė užmigdyta, atrodo, čia viskas taip man gerai sekasi, kol aš dar nesugautas, nesučiuptas. Čia viskas atrodo kaip ir viskas pagal planą vyksta, bet tai vėl, aišku, iki laiko tie dalykai, jie paskiau, kaip mes žinom, lazda turi du galus, jį paskiau smogia irgi nemažiau tam ir nusikalteliui, bet aišku, viskas įvyksta, labai ateina pavėluotai, tai tiesiog irgi gyvenimo blogio tie sučiupti žmonės, kurie irgi tikrai, sakytume, nelaimingos tos sielos, kurios tai elgiasi.
Bet irgi turbūt pačios įeina per ydas į pagundas.
Be abejonės.
Atsiliepia tom pagundom, įtraukia ir, kaip sakot, užmigdo tą sąžinę, tamsą, užgaubė, reiškia, tą sielą ir tas žmogus tada nemato.
Jam... Va būtent, ir kai žmogus irgi gauna atitinkamai tas nusikaltelis tam tikrą pasiūlymą už atitinkamą atlygį ir atrodo čia labai viskas paprastai, lengvai, bet žinoma, niekas nenori pagalvoti, kokias tikrai gali būti sunkios pasekmės, visada žiūrima į tą žadamą tariamą atlygį, va, žiūrėk, kaip tu praturtėsi, kaip čia tau viskas labai lengvai susidėlios, o ten, kas ateity gali būti, iki tie kartai žmogus net nepamasto ir galvoja, kad čia man tai neištiks. Visada žiūrima į čia, va, dabar siūloma apčiuopiamą gėrį ir atrodo žmogus, va, viskuo jau ir patenkintas.
Dabar truputėlį noriu paklausti, Rūta, jūsų, reiškia, o kaip jūs matot visgi, kokią žalą padaro žmogaus psichikai, vat būtent nukentėjusiam, tėvo nusikalstami veiksmai?
Tai aš manau, kad vat tie veiksmai, ką žmogus patyrė ir ką išgyveno, tai ta palieka tokį didžiulį pėdsaką tiek psichikoje, tiek organizme, tiek žmogaus elgesyje. Išgyventas tas trauminis patyrimas. Bet aš čia turbūt norėčiau dar pasakyti ir Viktoro Franklio logoterapijos sukūrėjo mintį, kad šitoje kelionėje per tas mūsų sunkias patirtis turbūt ne pati traumos situacija, bet jos interpretavimas ir prasmės suteikimas yra svarbiausias dalykas. Nes visai neseniai mano viena klientė, kelis metus mes dirbom su ja, jinai man pasakė, kad jeigu ne tas nusikaltimas, aš nebūčiau čia ir nebūčiau tokia. Tai aš labai drąsinu visus žmonės, kurie išgyvena stiprius gėdos, kaltės jausmus, kreiptis pagalbos, kad na, ta kelionė į autentiškesnį save, į gyvesnį save ir prasmingesnį na, būtų lengvesnį.
Bet gal labai svarbu irgi, kad tas žmogus kreiptųsi pagalbos, nes va, tą prasme pamatyti turbūt pačiam labai nelengva, kai tau irgi tokia tamsa atrodo, kai tu nukenti ir, va, kaip jūs minėjote, tą nesaugumą visur matai. Nes ir turbūt irgi va, tie dvasiniai išgyvenimai, kai jau reikalinga tam žmogui pagalba, tai va, kad jis praeitų tą kelią, tai tas palydėjimas yra labai svarbu. Gal galite irgi pakomentuoti, Rūta, kokią žmogus galėtų gauti pagalbą pas jūs nukenti. Atėjusi nuo nusikaltimų pagalbos centre.
Taip, pas mus galima gauti psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo pagalbą, o priekybo žmonėm auko mes suteikiam ir advokato pagalbą. Mhm. Tai labai nuoširdžiai kviečiu ir drąsinu kreiptis ir nepasilikti kančioje vienam.
Gal svarbu irgi, kas klausosi radio laidos, galbūt tas kitas žmogus neišgirs jos, bet išgirdus pasakyti, jeigu matau savo aplinkoje, kad tarkim tas žmogus išgyveno kažką panašaus, galiu gal ir paklausti, o kaip tau, jeigu matau kažką žmogui atsitiko, pasikeitė elgesys, ar užsidarė tas žmogus, tai irgi labai svarbu pamatyti tuos tokius svarbius momentus, kai pajunti širdim, kad kažkas yra ne taip, kažkas atsitiko ir galbūt užklausęs galėsiu patarti ir pasakyti, kad na, tau reikalinga pagalba, nu, tiesiog kreipkis ir po to, va, kaip jūs minėjot, kelio praėjimo, gal žmogus ir kitai pamatys šitą dalyką. Va, to jūs, kunigėsima, irgi ką galėtumėt patarti va, tam pačiam nukentėjusiam žmogui, reiškia, kaip eiti tą kelią, gyjimo kelią, kaip nepalūžti, reiškia, einant tą kelią, nes turbūt irgi nėra paprasta į tą gyjimo procesą. Norisi atsitraukti, pabėgti, nes nu, vis tiek yra iškeliama visa ta situacija pažeidžiama, kas įvyko.
Taip, iš tiesų, tie, kurie mus girdi ir galbūt tie, kurie galbūt iš tiesų yra sužeisti būtent tuo išnaudojimu, tai tiesiog drąsinu ir va, kvietimas, kad yra ta konkreti pagalba ateiti, išdrįsti, tiesiog kreiptis arba bent ieško to žmogaus, kuris galėtų patarti, ką kartais atrodo pasiūlymas ir čia galėtum nueiti ir čia, bet tiesiog nebijot žengti tą žingsnį, nes tikrai jis toks yra pirmas žingsnis visuomet sukaustytas, bet kai žmogus tikrai išdrįsta žengti tą žingsnį, einant tikrai ar pas dvasininką, ar psichologą, ar pas tikrai tą žmogų, kuris galėtų atsiverti ir gauti tos informacijos, palaikymo ir to tikrai išėjimo iš tos kančios ir sielos gydymo, jis tikrai šimteriopai pajus tą gerumą širdyje, nugalėjęs va, tą savo ir išgyvenamą tą žaizdą, gėdą ir tą tokį sutripimą, kur atrodo, nu kaip aš galiu tokį pažeminimą kažkam pasakyti, išdrįsti, juo dalintis, nes tai tikrai yra labai labai sunku, bet tikrai visa tai, kai žmogus peržengia, ateina pas tą pagalbos specialistą, pas tą žmogų, jis tikrai gaus tą sielos gydymą, suraminimą ir vyks palydėjimas į tą atsigavimą, išgyjimą. Tai tiesiog mes ir esame tam, kad tas balsas klistų, kad yra žmonės, kurie tikrai kažkam jūs rūpite, nors tikrai esate, išgyvenate sunkiai, esate sužeisti, bet tikrai visuomet yra pagalba ir yra išėjimas iš tos kančios situacijos.
Aš taip pat norėčiau padrasinti, kad irgi nebijoti žengti žingsnį, kreiptis į policiją. Nes dažnai žmogus bijo, kad va, aš čia nusikaltimą padariau šitoje vietoje ir ta baimė pakiša būna koja eiti va, tą visą gyjimo procesą. Bet mano tas patarimas, tai šitoje vietoje turėtų dirbti visa komanda. Tiek kreipimasis į policiją, tiek palydėjimas, kad ne, nebijočiau ir prašyto palydėjimo, kaip Rūta minėjo, tikrai yra tie centrai, kurie lydi, padrasina, nes kartais būna pačiam tyrėjui sunku, kur tos apklausos vyksta ir kai tu turi išklausti ten viską nuosekliai iki smulkmenų žmogų tai vargina, bet procese tie yra būtini dalykai. Mindaugai, jūsų paklausiu, gal jūs ką nors norėsit palinkėti?
Tangi pagrindinės šitos veiklos ryties tai yra organizuotas nusikalstamumas, kurios labai greitai prisitaiko prie naujų sąlygų, naudoja naujus inovatyvius metodus, fiktyves į agentūras, įvairius socialinius tinklus, tai kad ir mes visuomeniai būtume budrūs ir nedvejotume, jeigu matome kažkas, kas vyksta negerai šalia mūsų, būtinai apie tai informuotume Teisės saugos institucijas.
Laida jau išseko mūsų. Šiandien su manim laidoje dalyvavo mūsų kapelionas Simas Maksvytis iš Vilniaus arkiviskupijos Karito nukentėjusių nuo nusikaltimų pagalbos centro psichologė Rūta Vitkūnienė ir Lietuvos policijos mokyklos atstovas Mindaugas Baranauskas ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponicelskienė. Ačiū ir su Dievu.